Mezulari nahi beste berri.
Ba, Elhuyarrentzat ere tarte bat gorde dugu, nola ez? Aurtengo mezularian zientzia munduko albisten errepasoa egiteko 15 egunean behin Ana Galarraga arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, bi astez behin espero zaitugu mezularien aurtengo lanurtean ere eta abiatzeko iruditzen zaizu aipatzen baldin badugu Ig Nobel sari famatu hoien erreska, ze umorea eta zientzia uztartzen dituen sariak dira Harvarden ematen dituztenak eta egia esan ba urtero irrifarba sortzen digutenak, ezta?
Bai, hala da. Hauei deitzen zaie baitare Nobel alternatiboak. Eta aipatu behar da, benetako ikerketa serioak direla.
Bai, bai.
Ez dira, hola, txantxetan egindakoak. Baina, sarituak izateko, hiru baldintza bete behar dituzte. Batetik, izan behar dute hori berregarriak. Bestetik, ez da komeni berriro egitea, hori da esaten dutena. Eta hirugarrena da, pentsarazi egin behar dutela. Eta aurtengo sariak ere, bueno, nik uste dut, danak ere hiru baldintza horiek edertzen dituzte. Dituztela.
Bai, ze kolonoskopia bere buruari egin dion Japoniako medikua atera da garaile 28. edizionetan, ez da?
Bai, hori da sarituetako bat, eta hezkuntza medikoan edo irabazi du, eta amarrazki eta guzti aurkeztuzun ikerketa, eta oso grafikoa da.
Hementxe daukat.
Bere buruari kolonoskopia oso modu errexean egin daitekela ondorioztatzen du, eta jarrera honena dela eserita. Orduan, ba oso erabilgarria eta praktikoa.
Bueno, ea asmatzen duten, ari naiz ginekologarekin pensatzen. Ea asmatzen duten beste moduren bat, ez?
Ba beitu,
proposatu beharko diogu norbaiti.
Gero badago medikuntzako beste bat ere eta da ugalketa medikuntzarena eta hori egin dute, ba zutitze arazoak dituztenekin jakiteko ia gauez ba zutitzen zaien nahi gabe, lotan dauden bitartean, ba oso gauza erresa eta baita praktikoa erabili dute eta da ba zakila inguratu zigiluekin, ba posta zigiluekin eta orduan gauez ba zutituzkero volumena handitu egiten denez banandu egingo lirateke zigilua bata bestean handik eta orduan urrengo goizian horren arabera jakingo lukete
hori baino testo berik ez dago, ezta?
Ba, bueno, ez dakit hori bada, baina hau merkea bada, ez dut uste oso, ez dakit, oso eragozpen handia izango dani lotarako eta errex ikus daiteke emaitza. Orduan, bueno, ba, hau ere erabilgarria.
Minaren inguruan erlearekin bere ikerketa egin zuen kasurare gogoan dut, ez? Zakilean ark ere erleak ziztarazi zituen.
Hori da gorputz osotik ba zeintza minberena edo mina hundiena ba nun jasaten zen ziztarekin eta hori bai uzeti iazko irabazletako bat izan zela eta bai bueno zakilakin eta bai izaten
dira horrelako. Ia
urtero bai.
Neri gustatu zait hemen igeldoan daukagun montaña rusa bai. Horrekin egin dutena, bueno, ez igeldokoa bezain txikiarekin, handixagoarekin,
bai,
ez?
Handixa, bai, bastante handiagoa da, eta, bueno, kontua da, kasualitatez edo ikusi zuten, ba, kasu batean behintzat, montaña rusa edo mendia rusiarrean ibili ondoren, giltzurrunean zeukan harri bat, ba, bota egin zuela erabiltzaile batek. Eta animatu eta berriro sartu zen eta bigarren bat ere bota zuen. Orduan probak egin dituzte eta frogatu dute, ba baietz, oso metodo ba eraginkorra dela eta divertigarria bila kalibrean.
Isatxean jarri behar da, ez? Mugimendua
bai, hori ere kalkulatu dute, nunden hobea eta eraginkorrena atzen jarrita.
Zuk
operatzia baino
zerrenda guztitik zer beste keman dizu harreta zuri, Ana?
Ba, ez dakit. Gustatu zait adibidez, bueno, gustatu edo batez ere atentzioa eman zialako bere garaian irakurri nuenan ikerketa, niken unuste hemen gero ikusiko nuenik, oso serioa iruditu zitzaidan, eta da, paleolitoko kanibalek giza haragia jaten zutenean, zenbateraino jaten zuten, ba bere balio nutrizionalagatik, edo beste arrazoi batzuk baute zeuden atzian. Eta ikerketa hartan ondorioztatzen zuten giza haragia ez dela bestean parekoa, ba nahiko eskasa omen da ikuspegi nutrizionaletik. Eta konparatuta ba garai hartan eskura zituzten beste izaki batzuekin ordun ondorioztatu zuten ez zituztela jaten ba beren espezie berekoak nutritzeagatik elikatzeagatik baizik eta beste arrazoi batzuk zeudela bai izan daitekeela edo errituetan edo
haien edo
bai gainatzeko bai
listuaren agustatu zain neri. Hori ere frogatuta dago, ez? Hor gogoan dauzkat, amak esate baterako, topikoa hori izaten da, ez? Bai, bai. Aurrak listuarekin garbitzen dituzten numeak.
Bai, bai, bai. Ba, bueno, ba, baita probatu dute listua zertarako dan ona, zer moduzko garbigarria dan, eta oso garbigarri, ba, desentia omen da, izango da, entzimak ditu eta... Eta orduan, ba, adibidez, kausa organikoa garbitzeko, eta janari arraztua garbitzeko, nola ez da ona izango, gugu daukera biltzen dugu horretarako, ez da? Baina, harrigarriki, onena da itxuraz, ba, gainaza doratuak edo urrekarak garbitzeko. Mm-hmm. Ez zeiten, buruti pasa, baina, bueno,
tira.
Norbaite balima dauzkaulako azalera urrekarak, mm-hmm. ba, listuarekin garbitzu.
Ondo da, jakitea. Eta instrukzio liburuak ez ditugula irakurtzen, hori ere ikusi dut.
Literatura sarian ez ditugula irakurtzen. Eta bakearena berriz, ba, autoetan zenbat iraintzen dugun, ze irain mota erabiltzen dugun, eta ze egoeratan. Mm-hmm. Ikusi dute emakumezkoak eta gizonezkoak, ba, horretan ere
pareko
gabiltzen. Bai, bai, bai. Mm-hmm. Eta bai, beti beste norbaitek dauka errua. Ba, normalian, ba, ikusten ditugunean gustatzen ez zaizkigun gauzak, orduan iraintzen omen dugu. Mm-hmm. Ah, eta buduarena. Ba, zure nagusiarekin azerre balima zaude, haren panpinarekin budu egitea eraginkorra ote da, ba, lasaitzeko eta bar, eta, bueno, hobetzen omen du pixkat norberaren estres maila eta...
Bueno, ba, Ig Nobelak aurteren ere banatu dituzte, horra aurkituko duzu sarean zerrenda osoa, baina gogoratuko dugu horrietako bat irabazi zuela gamek, ez da, aurreko astean Euskal Herrian egon da.
Hori da, Grafen Weekend izan zen, ba, grafenoaren zeatako bat, aurkitzaietako mm-hmm. bat izateagatik, eta irabazizun bere garaian Ig Nobel bat, igel bat lebitarazteagatik. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, ba, esan dako hasieratik, ez dira, txantxetakoak.
Ondo da, bana, 15 egun barru espero zaitugu, arratsalde ona izan.
Oso, ondo, eskerrik asko, aio.